Dari Washington, inilah VOA. Selamat pagi, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Sabtu pagi, 14 Juni 2014, langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni bersama produser Nini G. Syarikin dan operator Jesse Brooks. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Joko Santoso. Berikut kita ikuti sari berita bersama Vina Mubtadi.
Presiden Amerika Barack Obama mengatakan para penasihat keamanan nasionalnya tengah mempersiapkan serangkaian pilihan bagi bantuan Amerika untuk pemerintah Irak yang sedang menghadapi serangan militan Islam. Berbicara di Gedung Putih hari Jumat, Presiden Obama mengatakan tindakan Amerika itu akan menjadi jelas dalam beberapa hari mendatang. Dia mengatakan tidak akan ada pasukan Amerika yang dikirim ke Irak. Presiden mengatakan militan yang telah merebut beberapa bagian Irak merupakan ancaman bagi pemerintah Baghdad dan rakyat di seluruh negeri dan merupakan ancaman atas berbagai kepentingan Amerika. Dia mengatakan perpecahan di antara pemimpin Irak telah menyebabkan krisis sekarang ini.
Unfortunately, Iraqi's leaders have been unable to overcome too often the mistrust and sectarian differences that have long been simmering there.
Obama mengatakan bantuan Amerika ke Irak harus disesuaikan dengan upaya serius dan tulus dari para pemimpin Irak untuk bekerja sama dan mengesampingkan perbedaan dan untuk memperkuat pasukan keamanan mereka. Pemerintah Ukraina hari Jumat mengatakan pasukan keamanannya kembali menguasai Mariupol, kota pelabuhan di wilayah Donetsk yang telah berpindah tangan beberapa kali. Menteri Dalam Negeri Arsen Avakov mengatakan pasukan Ukraina mengibarkan bendera Ukraina di balai kota. Sebelumnya ia mengatakan pasukan keamanan telah mengepung kota yang dikuasai pemberontak itu. Separatis pro-Rusia di Mariupol mengatakan 5 anggota kelompok mereka tewas dalam pertempuran. Hari Kamis, Menteri Dalam Negeri Avakov menuduh Rusia mengizinkan iring-iringan kendaraan lapis baja, termasuk 3 tank militer, masuk ke Ukraina melalui pos perbatasan yang dijaga oleh separatis. Juru bicara Presiden Petro Poroshenko mengatakan, pemimpin Ukraina itu mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa hal itu tidak dapat diterima. Rusia menyatakan Poroshenko menjelaskan kepada Putin rencana untuk menyelesaikan kekacauan di Ukraina Tenggara. Pernyataan itu mengatakan kedua pemimpin itu juga merundingkan hubungan bilateral. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan sudah waktunya untuk menghentikan kekerasan seksual dan menjadikannya bagian dari sejarah. Kerry menyampaikan seruan itu di London hari Jumat pada penutupan KTT internasional mengenai upaya mengakhiri kekerasan seksual dalam zona konflik.
And we have to fight to hold the criminals accountability and end the age of impunity. Instead of shaming the survivors, we have to punish the perpetrators.
Tuan rumah KTT Menteri Luar Negeri Inggris William Hague serta aktris Amerika dan utusan khusus PBB Angelina Jolie juga menyerukan diambilnya tindakan. Acara 4 hari yang disebut-sebut sebagai pertemuan terbesar tentang kekerasan seksual itu dihadiri ratusan pejabat pemerintah, aktivis, dan korban pemerkosaan. Demikian warta berita VOA, saya Vina Mubtadi.
Pendengar, baru saja kita mengikuti sari berita. Anda masih bersama kami dalam siaran pagi VOA Washington. Seperti biasa, kami akan menyajikan berbagai laporan berita ekonomi dan bisnis, serta berita dalam negeri dan internasional.
Irak adalah produsen minyak terbesar kedua OPEC yang menghasilkan lebih dari 3 juta barel per hari. Itu sebabnya direbutnya sejumlah kota di kawasan penghasil minyak oleh kelompok sempalan Al-Qaeda membuat gelisah pasar energi.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan mengenai kenaikan harga minyak dunia akibat situasi di Irak. Dan jangan lupa segmen Newsmaker mengenai B.J. Habibie.
Sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia harus memiliki pendidikan dan pembudayaan yang jitu sesuai dengan budaya masing-masing.
Demikian segmen Newsmaker yang bisa Anda ikuti dalam siaran pagi ini. Kini kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis disampaikan Tony Hotland.
Musik. harga-harga yang diperoleh perusahaan-perusahaan Amerika untuk barang dan jasa produksi mereka bulan Mei turun menjadi bukti inflasi masih ringan. Indeks harga produsen yang mengukur harga barang dan jasa sebelum sampai ke konsumen bulan lalu turun 0,2%, kata Departemen Perburuhan Amerika hari Jumat. Penurunan itu dipicu harga pangan dan BBM yang lebih rendah dan setelah kenaikan kuat 2 bulan berturut-turut yang sempat mengindikasikan inflasi mungkin menguat setelah stabil selama 2 tahun. Dalam 12 bulan ini, harga-harga produsen telah naik 2% sesuai dengan yang ditargetkan Bank Sentral Amerika. Itu turun dari kenaikan tahunan 2,1% pada bulan April. Terkecuali kategori pangan, energi, dan margin laba yang mudah bergejolak, harga-harga produsen inti tidak berubah bulan Mei. Ini sesudah kenaikan 0,3% dalam 2 bulan sebelumnya. Harga inti telah naik 2% dalam setahun ini. Harga pangan di tingkat grosir turun 0,2% setelah naik tajam 4 bulan berturut-turut. Harga BBM di grosir turun 0,9%, mengisyaratkan konsumen Amerika akan lebih lega di SPBU-SPBU dalam bulan-bulan mendatang. Alasan lain harga produsen turun, margin laba pengusaha eceran dan grosir berkurang 0,5% setelah naik kuat 2 bulan berturut-turut. Beralih ke Eropa, mata uang pound sterling hari Jumat melonjak ke level tertinggi terhadap dolar Amerika dalam hampir 5 tahun setelah Gubernur Bank Sentral Inggris memprediksi kenaikan suku bunga lebih cepat dari perkiraan. Gubernur Bank of England, Mark Carney, memberi sinyal itu dalam acara jamuan tahunan kalangan bankir bahwa Bank Sentral tidak berprakomitmen dan akan membuat keputusan berdasarkan data perekonomian mendatang. Tetapi komentar itu tetap mengejutkan para ekonom dan pialang yang sebagian besar telah memprediksi kenaikan pertama suku bunga akan terjadi musim semi tahun depan. Dengan menguatnya ekonomi Inggris dan turunnya angka pengangguran menjadi 6,6% dalam kuartal yang berakhir April, tekanan untuk menaikkan suku bunga terus meningkat. Seandainya Bank of England menaikkan suku bunga tahun ini, Inggris akan mendahului Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Amerika, kata analis Stephen Lewis dari Monument Securities.
Kepala HAM PBB, Nafi Pillay, mengatakan terkejut atas memburuknya situasi di Irak secara dramatis, mengutip laporan tentang eksekusi dan pembunuhan tentara Irak serta warga sipil. Lisa Slin melaporkan untuk VOA dari kantor pusat HAM di Jenewa, disampaikan Ian Umar.
Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Nafi Pillay, memberitahu pihak-pihak yang terlibat konflik bahwa mereka terikat hukum internasional untuk memperlakukan secara manusiawi anggota tentara yang menyerah. Ia memperingatkan bahwa pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam, dan penyiksaan merupakan kejahatan perang. Kepala HAM PBB mengeluarkan peringatan ini di tengah laporan tentang eksekusi dan pembunuhan oleh pasukan yang bersekutu dengan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Jurubicaranya Rupert Colville mengatakan Pillay juga mendesak pihak yang berperang untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kebutuhan pokok penduduk sipil.
The full extent of civilian casualties is not yet known, but reports received by UNAMI, the UN mission in Iraq.
Rupert Colville mengatakan jumlah korban sipil belum diketahui, namun laporan yang diterima oleh UNAMI, misi PBB di Irak saat ini menunjukkan jumlah orang yang tewas dalam beberapa hari terakhir mungkin ratusan, dan jumlah cedera dilaporkan mendekati 1.000 orang. Kami menerima laporan tentang eksekusi tentara Irak dalam perebutan kota Mosul dan 17 warga sipil di sebuah jalan di Mosul tanggal 11 Juni. PBB melaporkan kira-kira 1,5 juta orang meninggalkan rumah mereka sejak militan ISIS menyerbu kota-kota besar dan beberapa kota awal pekan ini. Sebelum peristiwa ini, UNAMI melaporkan aksi teror dan kekerasan terus meningkat yang mengakibatkan jumlah besar warga sipil tewas. Angka-angka terbaru yang dirilis oleh UNAMI menunjukkan hampir 800 warga Irak tewas dan 1.400 lebih cedera akibat aksi teroris dan kekerasan antara tanggal 1 Januari dan 30 Mei. Colville mengatakan ISIS sedang memburu siapapun yang terkait dengan pemerintah Irak.
These appear to be targeted specific killings of people associated with government agencies.
Ia mengatakan ISIS tampaknya menarget tertentu yang berhubungan dengan pemerintah, instansi pemerintah, warga sipil yang bekerja dengan polisi, dan lain-lain. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Jelas prihatin bahwa pos-pos pemeriksaan ISIS yang kini ada di seluruh tempat tampaknya digunakan untuk memburu dan mengidentifikasi orang-orang yang terkait dengan pemerintah dalam cara apapun. Colville mengatakan juga ada laporan-laporan tentang pelanggaran tentara Irak terhadap warga sipil. Ia mengatakan laporan lain menunjukkan tentara Irak mengusir para warga sipil yang tiba di pos-pos pemeriksaan, mencegah mereka melarikan diri dari kota untuk mencari daerah yang lebih aman.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Harga-harga minyak dunia mencapai tingkat tertinggi tahun ini di tengah meningkatnya kekerasan di Irak yang mengancam ekspor minyak. Irak adalah negara produsen minyak penting dan gangguan serius di sana bisa memicu dampak berarti terhadap harga minyak. Tetapi seperti dilaporkan wartawan VOA Mil Arsega, para analis minyak mengatakan saat ini belum ada alasan untuk panik. Laporannya disampaikan Tony Hotland.
Irak adalah produsen minyak terbesar kedua OPEC yang menghasilkan lebih dari 3 juta barel per hari. Itu sebabnya direbutnya sejumlah kota di kawasan penghasil minyak oleh kelompok sempalan Al-Qaeda membuat gelisah pasar energi. Tetapi kekhawatiran itu mungkin terlalu dibesar-besarkan. Tergantung pada berapa lama konflik itu berlangsung, Andrew Ricci dari perusahaan riset Lavic Energy memprediksi kenaikan tipis harga BBM dan minyak penghangat ruangan. Ia mengatakan dampak nyatanya terhadap Amerika adalah ini akan memperkuat argumen bagi pendukung kemandirian energi, stabilitas energi, dan sumber energi bersih. Demikian kata Andrew. Harga minyak secara umum stabil dalam 4 tahun ini, sebagian karena lemahnya permintaan di negara-negara maju dan menguatnya pemakaian sumber-sumber energi alternatif. Juga ada prospek dari ladang-ladang minyak yang belum dimanfaatkan di Libya hingga Iran, kata kolumnis energi John Kemp di kantor berita Reuters. Ia mengatakan, pertama-tama kita melihat minyak di Sudan Selatan, lalu Libya, dan Nigeria. Minyak Iran secara umum tidak beredar di pasar akibat sanksi-sanksi ekonomi. Kini kita melihat semakin banyak masalah di Irak. Ini semua berarti masih ada banyak minyak di masa depan. Tetapi untuk jangka pendek, pasar masih cukup seimbang. Demikian kata John. Tetapi situasi akan bergantung pada apakah pemberontak mampu meraih kemenangan yang permanen di Irak, kata Andrew Ricci. Ia mengatakan, jika seluruh wilayah Irak kembali dikuasai pemberontak, maka saya pikir itu bukan hal yang baik. Tidak ada yang bisa diramalkan, gejolak apapun tidak baik bagi harga-harga minyak. Demikian kata Andrew. Kemungkinan ketidakstabilan itu membuat harga minyak naik ke tingkat tertinggi sejak September lalu. Tetapi gangguan yang berkepanjangan mungkin akan terbatas. Para analis energi mengatakan ladang-ladang minyak Irak yang paling produktif, yaitu sekitar 80-90% dari kapasitas total negara itu, terletak jauh di bagian selatan yang sangat menentang militan Sunni itu. The Voice of America, VOA.
Berikut adalah beberapa peristiwa yang sempat tercatat dalam sejarah hari ini. Tahun 1642 pertama kali wajib belajar diberlakukan di Amerika, tepatnya di negara bagian Massachusetts. Ini berarti sebelum Amerika merdeka, sebab Amerika baru memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776. Sebelum merdeka, tepatnya tanggal 14 Juni tahun 1775, Angkatan Darat Amerika dibentuk. Kemudian kira-kira setahun setelah merdeka, Kongres Amerika mengadopsi Stars and Stripes, yakni bendera Amerika dengan bintang-bintang dan garis-garis menggantikan bendera sebelumnya yang disebut Grand Union. Hari ini tahun 1834 pertama kali kertas amplas dipatenkan oleh Isaac Fisher Jr. di kota Springfield, negara bagian Vermont. Hari ini tahun 1846 Republik California diproklamasikan di kota Sonoma dengan bendera pertamanya bergambar beruang. Seperti diketahui, California sebelumnya adalah bagian dari Meksiko dan ketika itu menyatakan diri merdeka atau melepaskan diri dari Meksiko. California kemudian bergabung dengan Amerika menjadi negara bagian ke-31 kira-kira 4 tahun setelah merdeka, tepatnya tanggal 9 September 1850. Masih berbicara mengenai negara bagian, Republik Hawaii juga menjadi wilayah Amerika pada hari ini, 14 Juni 1900. Hari ini tahun 1919 tercatat dalam sejarah pertama kali diadakan penerbangan non-stop atau tanpa henti melintasi Samudra Atlantik. Dan berbicara mengenai penerbangan, pada tanggal 14 Juni 1941 diadakan peletakan batu pertama untuk pabrik pesawat Boeing, tepatnya di kota Wichita, Kansas. Nah, bagi Anda yang sering menggunakan komputer, tahukah Anda bahwa baru tahun 1951 komputer komersial pertama digunakan? Komputer pertama itu adalah jenis Unitec 1 yang dipakai oleh Biro Statistik Amerika.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menemui Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini untuk membicarakan rencana pemerintah Kota Surabaya menutup lokalisasi Doli pada 18 Juni 2014 yang mendapat penolakan dari sebagian pihak yang ada di lokalisasi itu. Komnas HAM ingin memastikan tidak ada pelanggaran HAM dalam proses penutupan lokalisasi Doli, baik pada saat penutupan maupun pasca penutupan. Petrus Rizky, reporter VOA melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Komnas HAM menemui Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini di Balai Kota Surabaya usai menerima laporan dan menemui pihak pengadu yang menolak adanya penutupan lokalisasi Doli. Penutupan lokalisasi Doli itu dianggap akan mematikan kehidupan pekerja yang ada di lokalisasi serta warga yang hidupnya bergantung dari lokalisasi secara ekonomi. Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini menegaskan niatan pemerintah kota yang ingin mengubah kawasan prostitusi itu menjadi pusat pemberdayaan warga yang tinggal di lokalisasi. Risma menolak disebut melakukan pelanggaran HAM dengan menutup lokalisasi karena pihaknya telah menyiapkan skema untuk memberdayakan warga dan pekerja di lokalisasi, namun banyak ditolak oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki penutupan lokalisasi.
Kita akomodasi, itu staf saya loh sampai naik motor-motor ngambil loh, kenapa dihalang-halangi? Kenapa dihalang-halangi? Kami kan juga punya nggak sama. Kenapa dia menghalangi gitu loh? Kalau itu nggak dihalangi, semakin cepat kita menyelesaikan kan semakin baik gitu. Mana yang kami melanggar HAM? Wong kami yang justru nggak bisa masuk, iya kan?
Usai mendengarkan paparan Wali Kota Surabaya mengenai rencana penutupan serta skema rehabilitasi, Komisioner Komnas HAM Dianto Bakriadi meminta pemerintah Kota Surabaya memastikan proses alih fungsi lokalisasi dan alih profesi pekerja lokalisasi tidak sampai menimbulkan pelanggaran HAM oleh pemerintah terhadap rakyatnya.
Komnas HAM ingin agar rencana alih profesi dan alih fungsi Wisma itu yang dimulai patoknya tanggal 18 besok itu dijalankan dengan cara yang baik, tidak berpotensi melanggar HAM dengan kekerasan, hak-hak ekonomi warga setempat, PSK-nya kemudian menjadi terlantar dan sebagainya itu. Kalau terjadi kehidupan ekonomi masyarakat yang menurun, kalau mau kita bilang itu bukan pelanggaran HAM, itu adalah kegagalan negara menjamin kesejahteraan warga. Ya itu pelanggaran HAM. Bahasa pelanggaran HAM itu kan ada yang pelanggaran langsung, dia ada yang tidak langsung. Karena negara tidak sanggup, tidak bisa, atau gagal mensejahterakan warganya. Kalau itu bisa diselesaikan, ya bagus.
Penolakan anggapan bahwa penutupan lokalisasi Doli merupakan pelanggaran HAM juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Pengabaian tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat menurut Soekarwo justru merupakan pelanggaran HAM karena pemerintah membiarkan rakyatnya hidup tidak bermartabat.
Pembangunan kehidupan bermartabat itu HAM. Kalau kita membiarkan mereka seperti itu, saya melanggar HAM. Karena HAM itu bukan seperti itu. HAM itu saya tidak melayani mereka hidup bermartabat, itu HAM. Saya tidak mengkoordinir bersama Bupati Wali Kota untuk membantu mereka hidup layak, itu melanggar HAM. Mereka ke situ itu bukan cita-citanya, itu loh. Cita-citanya hidup bermartabat. Kalau saya membiarkan, saya melanggar HAM sebagai gubernur. Jadi HAM itu juga luas. Tidak memberikan kelayakan hidup orang miskin, juga pemerintah itu sebetulnya melanggar HAM.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie awal bulan Juni ini berkunjung ke Washington D.C. Selain bertemu dengan warga Indonesia di Amerika dan menyaksikan pemutaran film Habibie dan Ainun, tokoh yang menjadi penggerak teknologi Dirgantara Indonesia ini juga berbicara di Carnegie Endowment for International Peace. Eva Masrieva mewawancarainya di sela-sela kegiatan itu. Berikut petikannya.
Selamat datang di Washington DC, Pak. Meskipun Anda lama tinggal di luar Indonesia, tapi tentu mengikuti dengan seksama perkembangan di tanah air, termasuk pemilu presiden, kan? Nah, menurut Bapak, apa sih pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah baru nanti?
Sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia harus memiliki pendidikan dan pembudayaan yang jitu sesuai dengan budaya masing-masing. Dan kita tidak menyasara, tidak membedakan agama. Dan dalam hal ini kita perjuangkan supaya kehidupan tentram di bumi Indonesia itu.
Mengapa Bapak tidak tertarik untuk pulang dan bertarung saja sekalian dalam pemilu?
Saya dalam hal ini sudah menyampaikan bahwa yang paling baik adalah serahkan sama yang muda. Bahwa dalam hal ini Pak Habibie 2 tahun lagi 80. Jadi kalau saya run berarti tambah 5 tahun. Ya tidak kebangetan. Dan lebih baik dalam hal ini siapa saja yang dipilih rakyat, kita rame-rame mengamankan dan mensukseskan programnya. Pro rakyat pembangun. itu saja, siapapun.
Prabowo atau Jokowi?
Siapapun. Saya tidak dibenarkan untuk mengatakan si A, si B. Tidak boleh. Saya tidak boleh. Yang lain boleh. Tapi Pak Habibie tidak boleh.
Apa yang bisa dilakukan Indonesia agar bisa maju? Tidak lagi sekedar mengungkit-ungkit masalah di masa silam. Maksud saya, seperti di Afrika Selatan yang juga dililit banyak persoalan kelam, tapi bisa saling memaafkan dan akhirnya bangkit bersama.
Kita melaksanakan pembangunan dan pendidikan dan pemudaan yang lebih intensif dalam pembangunan. Human resource development. Dan dalam hal itu, dengan sendirinya orang lebih matang, tidak mau dipanas-panasin. Itu aja. Tidak bisa dalam serentak dia tanya sama saya, ada korupsi gitu-gitu. Kamu berapa tahun? Nggak bisa. Kan saya sudah jawab dia. Dia lebih dari 200 tahun. Kelihatannya berapa dia achieve. Come on.
Bagaimana dengan penegakan hukum?
Kita tidak bisa main top down, main perintah-perintah. Pemerintah harus mempersiapkan prasarana pendidikan dan pembudayaan bagi semua orang Indonesia yang ada. Misalnya pertama, kita harus membuat undang-undang bahwa misalnya seorang ibu yang punya anak, saya tidak benarkan untuk menjadi TKW kemana saja, ke Saudi Arabia dan begitu, tidak boleh. Dia harus konsentrasi untuk proses pembudayaan dari anaknya.
Dalam dialog dengan masyarakat Indonesia di KBRI Washington DC, B.J. Habibie yang pernah memimpin Indonesia selama 517 hari pada era reformasi, terang-terangan mengatakan ia sering menangis melihat perkembangan di Indonesia sekarang ini karena menilai masih banyak yang seharusnya bisa dilakukan. Terlebih industri dirgantara yang dibangunnya selama puluhan tahun yang dihentikan dan kini mengalami kemunduran. Tapi ia teringat pesan almarhumah istrinya Ainun supaya tabah.
Kata-kata Ainun, udah apa, gak usah kamu nangis. Dan gitu sendiri. Saya nangisnya bukan cengeng, nangis. Kamu sabar, kamu anggap ini kamu bayar untuk mendapat kebebasan untuk anak cucu kita. You pay. Yang lain bayar dengan darah. Kamu bayar udah deh. Karena dia gondok sama kamu dia bubarkan. Tapi yang gondok itu kan ya maafkan, enggak nyampe. Enggak ada gunanya kita salahkan siapa saja. Udah deh. Nah, sekarang kita lihat ke depan. Karena itu saya bilang terus terang aja, ke depan sini ya Anda semua berada di ujung tombak. Tadi saya sudah bilang sama Bu Ani, lama-lama di sini harus kembali, nanti harus memimpin Indonesia.
Profesor B.J. Habibie kini menetap di Jerman. Istrinya Hasri Ainun Besari wafat karena penyakit kanker tahun 2010. Habibie memiliki 2 putra, Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie, serta 5 cucu.
Pembunuhan massal di Santa Barbara, California yang menewaskan 6 orang telah memicu debat di Kongres Amerika mengenai cara untuk menjauhkan senjata dari orang-orang yang memiliki gangguan mental serius. Sejak berbagai upaya untuk meregulasi senjata gagal, sebagian anggota Kongres berupaya mereformasi sistem layanan kesehatan mental untuk lebih memusatkan perhatian pada orang-orang yang mengalami gangguan mental paling berat. Wartawan VOA Cindy Sin melaporkan dari Capitol Hill, disampaikan Vina Mubtadi.
Ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires.
Mahasiswa Elliot Roger diyakini telah mengunggah sebuah video pengakuan di YouTube sebelum melakukan pembunuhan di kampus Santa Barbara. Orang tuanya telah memperingatkan polisi akan kemungkinan ancaman akibat penyakit kejiwaan yang dialaminya. Dalam sebuah forum di gedung Capitol, anggota Kongres Tim Murphy mengatakan bahwa sebelum insiden Santa Barbara itu ada penembakan massal di sebuah SD di Newton, Connecticut, bioskop di Aurora, Colorado, dan di Tucson, Arizona. Murphy mengatakan tersangka-tersangka pembunuhnya memiliki satu kesamaan.
All had untreated or undertreated serious mental illness.
Semuanya memiliki gangguan mental yang belum ditangani atau sedang dalam perawatan. Semuanya terjadi di luar kendali di dalam suatu sistem yang minim mekanismenya untuk membantu.
Murphy telah memperkenalkan RUU yang akan memudahkan keluarga yang memiliki saudara dengan gangguan mental serius untuk memasukkannya ke rumah sakit, meskipun tanpa seizin yang bersangkutan jika dia dianggap membahayakan diri sendiri atau masyarakat. Seorang ayah bernama Edward Kelly mendukung RUU itu.
Kelly mengatakan putranya yang memiliki gangguan mental serius menolak untuk mendapatkan bantuan dan seringkali berakhir di jalan.
Selama 15 tahun kami menghadapi putra kami yang berubah menjadi tidak terkendalikan lagi.
Sebagian besar pakar sepakat rumah sakit jiwa terbatas kapasitasnya, dan pasien-pasien dengan penyakit kejiwaan serius seringkali berakhir di unit gawat darurat yang ramai atau menjadi tunawisma. DJ Jaffe dari Organisasi Kebijakan Gangguan Mental mengatakan, Amerika juga harus mengubah prioritas anggarannya.
My one message is we have to stop ignoring the most seriously ill.
Kita harus berhenti mengabaikan orang-orang dengan gangguan kejiwaan serius. Kita tidak bisa berpura-pura bahwa mereka tidak ada.
Faksi Demokrat mengajukan RUU terpisah yang akan melarang orang yang pernah diopname secara paksa untuk membeli senjata. Sebagian anggota Kongres mengatakan yakin faksi Republik dan Demokrat dapat menemukan kesepakatan mengenai isu senjata dan gangguan mental untuk mencegah tragedi di masa depan.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah. Buruan!
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA di Washington. Bersama saya Madioni, produser Nini Gaisyarikin, dan operator Jesse Brooks. Tetaplah bersama kami, VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan tentu saja Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com. Sekali lagi www.voaindonesia.com.